Mësimi 93. Përsëritja 1. Adami. Problemi i mëkatit. Zanafila, kapitulli 1, vargu 4. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të rikthehemi pranë jush e t'ju paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Kemi studiuar për një kohë të gjatë shkrimet e profetëve. Kemi parë se si Perëndia frymëzoi më shumë se 40 burra në një periudhë kohe prej 1500 vjetësh që të shkruajnë fjalën e tij, librin që zbulon rrugën e drejtësisë, me anë të së cilës mëkatarët mund të bëhen të drejtë përpara Perëndis. Ne zbuluam se të gjithë profetët e vërtetë të Perëndis kishin të njëjtin mesazh për sa i përket rrugës së shpëtimit. Ajo çfarë ata shkruan nuk rodhi prej mendjeve të tyre, por prej frymës së Perëndis. Me anë të ndihmës së Perëndis, sot dhe në vazhdim të tre mësimeve të ardhshme, kemi në plan të përsëritim dhe të analizojmë gjithçka që kemi studiuar në shkrimet e shenjta. Mësimi ynë i sotëm titullohet Problemi i mëkatit. Tani le të rikthehemi tek themeli që Perëndia vetë ka vendosur. Pjesën e parë të fjalës së Perëndis, Toran, që Perëndia e vuri në mendjen e Mojsiut, profetit të tij. A e mbani mend vargun e parë? A i thot, në fillim Perëndia krijoi qejt dhe tokën. Në këtë varg, ne pam se, në fillim, përpara se universi dhe ëngjit dhe njerëzit të krijoheshin, vetëm Perëndia ekzistonte. Perëndia është Zot i përjetësisë, fryma e përjetshme. Ai nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Ai është i gjithpushtetshmi, që shikon gjithçka dhe di gjithçka. Në kapitullin e parë lexuam se si në 6 ditë Perëndia krijoi qejt, tokën, oqeanet dhe gjithçka që ato përmbajnë. Perëndia e përgatiti tokën për njeriu që planifikoi për të krijuar. Prandaj, në ditën e 6 Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriu sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrashqanorët që rrezvariten mbi dhe." Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Zanafitla, kapitulli 1, vargjet 26-27. Njeriu është krijesa më e rëndësishme që Perëndia ka krijuar. Perëndia e krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij. Ai planifikoi të kishte marrëdhënie të thellë dhe të mrekullueshme me njeriu. Prandaj dhe vuri në shpirtin e njeriu një frymë, në mënyrë që burri dhe gruaja ta njihnin Perëndin. Ju dha atyre një zemër, që të mund ta donin Perëndin, dhe ju besoi atyre një vullnet të lirë, në mënyrë që ata të zgjidhnin t'i bindeshin Perëndis ose jo. Në kapitullin 2 lexojmë se si Perëndia e vuri njeriu e parë Adamin në një kopsht të bukur, plot me pemë, me fruta të mrekullueshme nga pamja dhe të shijshme për të ngrënë. Gjithashtu pam se si Perëndia formoi një grua prej brinjës së Adamit dhe ja paraqiti atij. Adami e quajti gruan Eva. Perëndia e bekoi burrin dhe gruan dhe u dha atyre gjithçka që ata kishin nevojë. Megjithatë, Perëndia kërkoi diçka prej tyre. Çfarë donte Perëndia prej këtyre dy njerëzve që ai i krijoi sipas shëmbulltyrës së tij? A i donte që ata ta donin Perëndin me gjithë zemrën e tyre, mendjen dhe vullnetin e tyre, dhe kështu të kishin një marrëdhënie të thellë dhe të mrekullueshme me të për jetë. Rrjedhimisht, pam se si Perëndia i vuri në provë me qëllim që të zbulonte zemrat e tyre. A i dha Adamit një urdhërim. Ha, bili lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos sa nga pema e njohës të së mirës dhe të së keqës, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri. Zanafila, kapitulli 2, vargjet 16-17. Kështu Perëndia e vuri në provë Adamin, duke e paralajmëruar që pasoja e thyrjes së ligjit të Perëndis do të ishte vdekja. Kjo do të thoshte ndarja nga Perëndia për gjithmonë. Në kapitullin 3, shkrimet na tregojnë se një ditë Satani, ëngjëlli që u rebelua kundër Perëndis, ju afrua Adamit dhe Evës në formën e një gjarpëri. Ai i tha gruas: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Dhe gruaja ju përgjeq gjarprit: "Nga fryti i pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fryti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë: mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni." Atëherë gjarpri tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen dhe do të jeni në gjendje si Perëndia të njihni të mirën dhe të keqen." Zanafila, kapitulli 3, vargjet 1-5. Çfarë u tregoi Perëndia që do të ndodhte Adamit dhe Evës nëse hanin nga pema që ai u kishte ndaluar të hanin? Ai u tha atyre: "Ju do të vdisni." Çfarë u tha Satani? Ai u tha: "Ju nuk do të vdisni." Cilat fjalë besuan dhe vendosën të ndiqnin Adami dhe Eva? Zgjodhën të besonin fjalin e Perëndis apo fjalin e Satanit? Ata besuan fjalin e Satanit, armikut të Perëndis. Si veproi Perëndia më pas? Thjesht u ul dhe vështronte Adamin dhe Evën? Jo. Perëndia veproi ashtu siç i kishte paralajmëruar më parë. U zemrua, i gjikoi, i mallkoi ata dhe tokën dhe i dëboi nga kopshti i bukur që ai kishte krijuar për ta. Në atë ditë të trishtueshme, Adami dhe Eva vdiqen në shpirtrat e tyre. Ata u ndan nga Perëndia, nga burimi i jetës. E vetmja gjë që ata mund të prisnin tashmë ishte vetë vdekja e tyre fizike dhe dënimi i përjetshëm. Sepse paga e mëkatit është vdekja e përjetshme, ashtu siç u tha Perëndia. Me të vërtet, mëkati është diçka e tmerrshme. Adami dhe të gjithë pas arsit e ti u ndan nga Perëndia për shkak të një mëkati të vetëm. Mëkati është pak a shumë si sëmundja e sidas. Si që dini, sida është një sëmundje ngjitse. Është diçka e tmerrshme që është përhapur në të gjithë botën. Sapo virusi i sidas hyn në trupin e një personi, nuk largohet kurrë prej tij. Ata që kanë sidën mund t'u angjisin edhe fëmijëve të tyre. Sida është vrasës që shkatron të gjithë ata që e kanë atë. E njëta gjë është edhe me mëkatin. Mëkati është kudo, tek çdo njeri, dhe bën që njerëzit të humbasin përgjithmonë. Por falenderit Perëndis që ka një ndryshim midis sëmundjes së mëkatit dhe sëmundjes së sidas. Nuk ka akoma ilaç kurues për sidan, por ka një kur shërimi për njerëzit me mëkat. Perëndia vet ka siguruar një pagim, të cilin, nëse e përdorim, do të na pastroj nga mëkati përgjithmonë. A e mbani mend premtimin e mrekullueshëm që Perëndia i dha Adamit dhe Evës ditën që mëkatuan? Po atë ditë që mëkati hyri në botë, Perëndia premtoi se do të dërgonte në tokë një shpengues të shenjtë, i cili do të shpengonte fëmijët e Adamit nga pushteti shkatërues i Satanit dhe i mëkatit. Gjithashtu, lexojmë se Perëndia shpalli se ky shpengues do të vinte duke lindur nga një virgjëresh, sepse shpëtimtari i mëkatarëve nuk mund të vinte nga pasardhja e Adamit, që ishte e ndotur nga mëkati. Ai do të vinte nga fryma e shenjtë dhe e pastër e Perëndis. Kështu pam tek Injili, që mira vjet pasi Perëndia kishte premtuar se do të dërgonte shpëtimtarin, kur kohë e caktuar e Perëndis kishte ardhur, një njeri me drejtësi të përsosur u lind në këtë botë. Ai nuk kishte një baba fizik. U lind nga një virgjëresh. Emri i tij ishte Jezus, që do të thotë Perëndia shpëton. Po, Jezus Kristi është pengueci i shenjtë që Perëndia u kishte premtuar një ditë Adamit dhe Evës, ditën që ata mëkatuan. Ai është i vetmi shpëtimtar. Le të bëjmë tani një përsëritje në lidhje me atë që ndodhi ditën që mëkati hyri në botë. A e mbani mend çfarë bën Adami dhe Eva pasi kishin ngrënë nga pema e njohjes të së mirës dhe të keqes? Ata u veshën me gjethe fiku, duke i lidhur ata rreth vetes së tyre për të mbuluar sepse kishin turp. Ndërsa, përpara se të mëkatonin, ata ishin të zhveshur, por nuk kishin turp nga lakuriqësia e tyre. A i pranoi Perëndia veshjet që ata bën? Jo. Pse Perëndia nuk i pranoi veshjet e tyre? A i donte të mësonte se njëriu nuk mund të bëj asgjë për të mbuluar turpin e mëkatit të ti, përpara Perëndis. Megjithatë, Perëndia bëri diçka për Adamin dhe Evën. Pam se si Perëndia zgjodhi disa kafsh të pafajshme, i theri, u mori lëkurat dhe bëri veshje për Adamin dhe Evën. Në këtë mënyrë, Perëndia u tregoi se paga e mëkatit është vdekja. Perëndia jo vetëm që sakrifikoi kafsh, por e urdhëroi Adamin dhe pasardhësit e tij të flijonin edhe ata kafsh pa tëmeta si sakrifica për të mbuluar mëkatet e tyre deri sa të vinte koha kur Perëndia të dërgonte shpenguesin në tokë. Kështu, Perëndia u tregoi qartësisht se ekziston vetëm një rrugë shpëtimi, rruga e flijimit të përsosur. Rruga e drejtësisë që Perëndia urdhëroi se gjithkush duhet të zgjedh kafsh pa tëmeta dhe t'i therë ato si sakrificë për të mbuluar mëkatet. Këto sakrifica ishin ilustrim i shpenguesit të shenjtë që do të vinte dhe do të derdhte gjakun e tij në kryq për të paguar borgjin e mëkatit për pasardhësit e Adamit. Kështu, me anë të flijimeve të kafshëve, Perëndia u para tregoi mëkatarëve Jezusin, Mesian, që do të vinte të vdiste si një flijim i përsosur për të larguar mëkatin. Në këtë mënyrë, Perëndia shfaqi drejtsinë e tij me qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfaqësues i atij që ka besimin e Jezusit. Romakët kapitulli 3, vargu 26. Në kapitullin e vazhdim të historisë së mëkatit të Adamit dhe të premtimit të mrekullueshëm të dërgimit të shpenguesit, lexojmë për dy bijtë e parë të Adamit, Kaini dhe Abeli. Ne pam se Abeli i ofroi Perëndis një qenç pa tëmeta dhe e theri atë si flijim për të mbuluar mëkatet, ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. Kaini u përpoq t'i ofronte Perëndis oferta nga puna e tij, duke i sjellë Perëndis frytet që ishin rritur nga toka e mallkuar. Kështu shkrimet thon: dhe Zoti i çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Zanafila, kapitulli 4, vargjet 4-5. Pse nuk e pranoi Perëndia ofertën e Kainit? Ashtu siç kemi parë, rruga e drejtësisë që Perëndia shpalli se pa derdhje të gjakut nuk ka falje të mëkatit. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 22. Megjithatë, Kaini nuk e respektoi mënyrën që Perëndia kishte caktuar si ofertë. Kaini u shtirë si kur i besonte Perëndis, por me veprat e ti e mohoi atë, sepse ai nuk ofroi atë flijim gjaku që Perëndia kishte kërkuar. Kjo është arsyeja pse Perëndia e refuzoi Kainin dhe ofertën e tij. Megjithatë, Perëndia pranoi ofertën e Abelit, duke i falur atij të gjitha mëkatet, sepse Abeli i besoi fjalës së Perëndis dhe i ofroi atij gjakun e një qengji. Abeli është ilustrim i të gjitha tyre që Perëndia i gjykon si të drejtë, për shkak të besimit të tyre tek Mesia, Jezusi, që deri gjakun e ti për të paguar për mëkatet. Kaini ilustron të gjithë ata që me anë të përpjekjeve të tyre, përpiqen të bëhen të drejtë përpara Perëndisë, duke refuzuar të pranojnë flijimin e shpenguesit që Perëndia e dërgoi nga parajsa. Deri në këtë ditë, ekzistojnë vetëm këto dy rrugë, rruga e Abelit dhe rruga e Kainit. Cilën rrugë jeni duke ndjekur? A e keni pranuar rrugën e Abelit, që është rruga e drejtësisë, rrugë që është themeluar mbi flijimin e Mesias së shenjtë, që Perëndia dërgoi? Apo jeni akoma duke shkuar në rrugën e Kainit, në rrugën jo të drejtë, që bazohet mbi veprat e njeriu dhe mbi rregullat fetare? Dëgjues të nderuar, Perëndia është i drejtë dhe nuk e toleron mëkatin. Perëndia nuk mund t'i thoshte Adamit dhe Evës, Kainit dhe Abelit dhe të gjithë pasardhësve të tyre: unë e di që ju keni mëkatuar, por nuk ka asnjë problem. Nuk është shumë serioze, thjesht do ta harroj që keni mëkatuar. A mundej t'i harronte kështu Perëndia mëkatet? Kurr. Nëse Perëndia do të vepronte kështu, si atëhere do të njihnin mëkatarët qëndrinë e tij? Ai është një gjykatës i drejtë dhe duhet të dënojë mëkatin. Dënimi për mëkatin është vdekja. Kjo është arsyeja pse duhet të vdiste për mëkatet tona shpenguesi i shenjtë. Kur ai vdiq në kryq, pagoi dënimin për mëkatet e mia dhe tuajat. Dëgjoni çfarë shkruhet në Ungjill në lidhje me rrugën e drejtësisë që Perëndia ka përgatitur. Shkrimet thonë: prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë, dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu, vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Romakët, kapitulli 5, vargu 12. Sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë, por janë shfaqsuar falas me anë të hirit të tij, në përmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Atë ka përsaktuar Perëndia për të bërë shlyrjen në përmjet besimit në gjakun e ti, për të treguar kështu detësin e ti për faljen e mëkateve, që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis, për të treguar drejtsin e ti në kohën e tanishme, me qëllim që ai të jetë i drejt dhe shfaqësues i ati që ka besimin e Jezusit. Romakët, kapitulli 3, vargjet 22-26. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. Romakët, kapitulli 6, vargu 23. Faleminderit që na dëgjuat. Në mësimin ton të arshëm, në dashtë të Perëndia, do të vazhdojmë të përsërisim mesajin e profetve dhe të kuptojmë se si Perëndia e thirri Abrahamin që të ishte pjesë e planit të tij të mrekullueshëm të dërgimit të shpëtimtarit në botë. Perëndia ju bekoft. Ndërsa meditoni mbi pohimin e marrë nga fjalët e tij që mund të ndryshojë jetën tuaj. Paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë.